Tak já také děkuji našim řečníkům a požádám řečníky z poslední sekce. Jejíž název zní Braille v každodenním životě nevidomého, pana doktora Jiřího Reichla a pana magistra Viktora Dudra, aby nás následovali. A ještě vyměníme cedulky a budeme pokračovat.
Takže dobré odpoledne, vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé. Protože pracuji v redakci časopisu pro zrakově postižené Zora, zaměřím své vystoupení do této oblasti, v té první části. V druhé části bych aplikoval tu problematiku přístupu Braillova písma do všedního života zrakově postižených a v této části se rozdělím také s kolegou magistrem Viktorem Dudrem, vedoucím oddělení odstraňování architektonických bariér SONS, pracovníka, kterého nemusím dlouze představovat, protože už ho znají mnohé křižovatky, přechody. Takže i v této aule je Viktor jistě znám. Tento seminář je zaměřen k 200. výročí Louise Braillea, člověka, který v 16 letech, to znamená v roce 1825, dal nevidomým, můžeme říct na celém světě, tuto geniální soustavu šestibodovou. I když hovoříme o geniální soustavě, tak její zrod a rozšiřování mělo velmi těžký porod, trvalo celých 25 let, až v roce 1850 toto písmo bylo uznáno. Naštěstí ještě 2 roky před smrtí Louise Braillea mohl se dočkat toho ocenění a toto písmo skutečně začalo se prodírat do dalších zemí po Francii a rozhodně takové velmi důležité místo v této oblasti se hrály sjezdy učitelů škol pro nevidomé, které započaly v 70. letech a konaly se pravidelně, kde právě docházelo k výměně zkušeností a vlastně k rozšiřování, protože do té doby ve školách, které už měly svoji tradici, jak dobře víme, první ústav byl založen také ve Francii, v Paříži, roku 1784, Ústav mladých slepců. A před 2 lety i Hradčanská škola oslavila 200. výročí. Příští rok si brněnská škola bude připomínat 175. výročí školy a Klárův ústav si toto 175. výročí přiblížil před 2 roky. Adaptace na český jazyk Braillova písma se datuje v 80. letech 19. století a paradoxně prostě hned vznikly 3. Měli jsme 3 ústavy, takže jako jak na Klárově ústavě, tak na Hradčanech, tak i v Brně byla představena adaptace Braillova písma právě v češtině. To se pak krystalizovalo v tom závěru toho 19. století a v této souvislosti musím se zmínit o dalším významném jménu. Můžeme říct směle zakladatele slepecké české kultury, velká osobnost Karel Emanuel Macan, který se narodil v roce 1858 v prosinci 25. prosince. Věnovali jsme této osobnosti dost akcí právě v tom předchozím roku, takže ten rok Luzie Berejla vlastně navazuje na to české výročí. A skutečně Macan, který jako je znám i jako hudební skladatel, ale potom se od roku 1891 angažoval co by pedagog na Klarově ústavu a tam velmi, velmi, velmi poznal tu situaci, kdy už školství pro nevidomé v českých zemích mělo téměř stoletou historii, ale bylo pod silným německým vlivem. Macanova rodina byla velmi vlastenecky založena a on teda toto cítil jako velký nedostatek právě v rozvoji českého člověka a tím pádem jako i českého nevidomého, kdy na konci toho 19. století neměli čeští nevidomí k dispozici české texty. Začal shromažďovat, dělal takový kroužek nadšenců, ať z řad vidících, tak i nevidomých, a začaly vznikat první přepisy a takhle můžeme říci, že vznikala vlastně i takové podklady pro vznik české knihovny, která už musela ještě počkat hodně dlouho a takovým dalším průlomem byly tragické léta první světové války, kdy už z těch prvních ročník, prvních letech přicházelo hodně z fronty, hodně zmrzačených lidí a také i oslepených, jak byl tenkrát termín, hodně oslepených vojínů a přicházeli právě do Klárova ústavu, který se proměnil v lazaret a jak už se o tom zmínil Honza Příborský, Macan byl takovým prvním rehabilitačním pracovníkem a k tomu právě ve značné míře využíval, dneska bychom mohli říct, biblioterapii právě prostřednictvím toho tištěného písma zvedal ze dna psychických sil právě ty mladé hochy opět do života. Měl jsem k dispozici se seznámit s několika dopisy od těch hochů, mladých vojínů, oslepených a velmi dojemně byli vděční právě Macanovi za to, co udělal pro ně. Bylo také zmíněno už v dopolední části, že byl založen odbor pro slepecký tisk český, který v srpnu právě pod vlivem Macanových snah vydal jitřenku, tady jako ji mám v ruce, kterou nechám kolovat. Je to vlastně první tištěná česky psaná publikace, věnována právě těm oslepeným vojínům, hrdinům první světové války. Takže potom to můžeme nechat. A protože to mělo velkou příznivou odezvu, tak od 1. září následujícího roku 1917 začala vycházet Zora jako první český časopis pro české nevidomé a toto hodně zdůrazňoval právě kardinál Macan, protože skutečně v té době to postavení českých nevidomých bylo velmi, velmi svízelné. A zase musíme si ještě uvědomit, že psal se rok 1917, byli jsme součástí rakousko-uherské monarchie. Dalším takovým aspektem velmi důležitým, že třeba, že český rozhlas vznikl jako druhý v Evropě, začal vysílat, tak i to se událo zase o dalších 6 roků později. Takže nevidomí byli skutečně ve velké izolaci a možno říct, že takové národní obrození, které probíhalo ve společnosti v polovině 19. století, tak v těch podmínkách nevidomých to mělo zpoždění těch 50-70 let. Když Macan se svými spolupracovníky získal relativně půdu pod nohama pevnější, tak ten odbor pro slepecký tisk český se osamostatnil a byl založen spolek Český slepecký tisk, který měl takové čtyři sekce, vedle vydávání časopisů i založení knihovny a propagaci vůbec, aby teda se získávaly prostředky, protože i ta činnost byla odvislá, kolik se podaří získat peněz na vydávání periodik a případně i pro to založení knihovny. Knihovna byla u nás založena v roce 1923. Také právě ještě za života Karla Emana Macana, který skonal 6. února roku 1925. Ovšem na jeho pevné základy mohli navazovat jeho pokračovatelé a nutno říct, že právě ta první polovina 20. století byla nejenom u nás, ale na celém světě pod velkým zájmem právě toho Braillova písma, pod velkým rozvojem Braillova písma. Začaly vycházet mnohé časopisy v mnoha zemích. Začaly vznikat knihovny. No a taky možná ještě stojí za zmínku, co jako je takovým specifikem právě třeba té české knihovny, že z převážné části ten fond byly vlastně rukopisy, přepisované věci, že ta kniha byla většinou v jednom exempláři, pokud se svazek nějak poničil, tak prostě byl nahrazen se dalším přepisem. A mnohé tyto tituly byly přepisovány samozřejmě na pichťáku, ale mnohé také na tabulce. A to si dovedete představit, jak to muselo být pracné, ale zase ty body byly daleko, daleko čitelnější. Druhá polovina, zajímavý údaj je, že největší počet čtenářů Zory byl právě při tom 50. výročí, kdy v roce 1967 Zora dosáhla v nákladu přes 1500 výtisků a ještě i ten rok 68. byl docela bohatý, kdy tam bylo 1615 odběratelů. V následujícím roce, v roce 1969, byla ta produkce rozšířena o zvukový záznam. Začali jsme vydávat ozvěny, tříhodinový magazin, který byl ještě na cívkách, cívkový magnetofon a později se pak přecházel tam na kazety. Ten počet periodik, když Zoru bereme jako kmenový časopis, už v těch 20. letech začaly vznikat přílohy, takové vyčleněné specializované, tematicky zaměřené periodika a v 70. letech bylo na 23 specializovaných periodik vydávaných právě v českých zemích pro nejenom české nevidomé, protože jsme teda zasílali časopisy i například hodně na Slovensko, ale také i do různých zemí tam, kde jako byl zájem a kde byl čtenář, který znal češtinu nebo který se chtěl česky učit. V těch 80. letech byl rozvoj právě těch zvukových časopisů a teď se právě řešil velký problém, jestli teda, protože knihovna začala už ten fond zvukových knih rozšiřovat v té druhé polovině 60. let. Časopis, ty ozvěny vznikly v roku 1969 na podzim a na další periodika tam se zvažovalo, jestli teda pustit další zvukové časopisy. Byl strach, aby teda nebyl, aby se nesnížil počet čtenářů Bodového písma, pak zvítězil, myslím si, že rozumný názor, že je potřeba přiblížit informace širšímu spektru lidí, kteří mají problémy se zrakem a zvažovala si situace, která platí nejenom teda pro Česko, ale platí vlastně pro celý svět, kdy ta minorita nevidomých je především starších věkových kategorií, kdy ten zrak přirozeným způsobem slábne právě zejména po té 50. Takže v průměru těch 65-70% zrakově postižených je starších těch 65 let a to není jako naše specialita, ale je to vlastně takový ukazatel v těch vyspělých evropských zemích. Potom v těch 90. let se rozšířila výpočetní technika a v současné době vydáváme periodika v 7 způsobech záznamu. Samozřejmě, že toto jako ovlivňuje pak jako i takovou tu strukturu čtenářů, takže dnes, když bychom se podívali na ta čísla, tak 40% čtenářů, které máme v evidenci, čtou vzoru ve zvětšeném typu písma a pak je skupina cirka těch 30%, kteří odebírají časopisy ve zvukové formě a od zbývajících 30% se 16% podílí čtenáři bodových periodik a 14% je v současné době pro ty, kteří odebírají periodika v digitální podobě. Jaké jsou trendy? Tam u toho černodisku, tam je to stabilizované, i když jsem předpokládal, že ten počet jako bude trošku vyšší. U toho zvuku je to také docela stabilizované. Tam dochází v poslední době mírně k přesunu, že od těch kazet, kterým zvoní, já nevím, jestli poslední rok nebo poslední 3 roky, a přechází se na formát MP3, ale pořád je to ta zvuková forma. Pak je stálý pokles čtenářů v bodovém písmu. Na druhé straně potom mírně roste abonenti, kteří odebírají periodika v té digitální podobě. U té digitální podoby, jak tady už Zdeněk Beitl o tom hovořil, můžeme říct, že tam se Našinec setkává právě přes, pokud má bralský řádek, i právě s tou tištěnou podobou, takže vlastně je to, dá se říct, i hodně blízké právě těm čtenářům, kteří čtou klasickým způsobem to bodové písmo přes papír, ovšem má to tu výhodu, že je tam daleko lepší práce s uskladňováním materiálu a dostávání se zpátky, můžu si věci archivovat, můžu s nimi aktivně pracovat, což jako vždycky byl velký problém právě u toho původního bodového záznamu. Takže toto by bylo k té první oblasti, u té druhé aplikační, kde se nevědomí mohou setkávat a kde mohou využívat aktivně právě tu znalost slepeckého písma. Když shrnu právě ty předchozí referáty, tak ty velmi hodně korespondují s tím, že pokud se zrakově postižený, ať už teda v tom školním věku, seznámí s bodovým písmem, nebo respektive, když ho začne používat, ovládat a získá potřebnou rychlost ve čtení, kdy ho to čtení začne bavit, nebude ho zdržovat, nebude ztrácet souvislosti s obsahem toho, co čte, tak potom zase daleko lépe dovede tyto věci využívat i při tom každodenní práci. Trošku složitější situace, jak tady bylo i naznačeno, je v té kategorii později osleplých, kdy marná věc, ta nedosáhne se ta rychlost a zřejmě později osleplí lidé nebudou patřit k těm horlivým čtenářům bodových knih, ale mohou právě to slepecké písmo využívat pro poznámky, krátké zprávy, záznamy, ať už třeba jdeme tomu, které zvyšují jejich samostatnost života. Ať už budeme konkrétně mluvit při práci v domácnosti, označování si různých nakoupených věcí, potravin. Stejně tak můžeme zavařeniny označit si, pak v práci takové té kancelářské různé šanony si můžu takhle označit, abych se vyznal, které doklady mám kde umístěny. Pochopitelně popisky na kazetách, na CDčkách, disketách, to všechno jako může právě zpříjemnit život bez zrakové kontroly. Co? A pak je zase otázka najít si takové techniky, které mě budou vyhovovat, naučit se pracovat třeba dymokleště, dymopásku. Dá se to samozřejmě, je to trošku komplikovanější, i pokud nemám dymokleště, s páskou pracovat, s dymopáskou pracovat na pichťáku, na tabulce, případně místo té dymopásky zvolit si některé folie z tapet. Takže těch podmínek, ale zase, když třeba jdu do obchodu, tak napíšu si pár poznámek, s čím bych neměl z toho obchodu odejít, abych nemusel zbytečně přemýšlet, tak stačí si udělat pár takových poznámek a zase i ten nákup je pro mě příjemnější. No, takže tady bych asi to ukončil a předal bych slovo Viktorovi.